cristiano wa kichavi. Hichasti istañani wa kuliana akayu tatituta ya kichavi. Kulian ahayoha chekpayati ma tatitun wopan vidapan hakaspa. Tatitun arupasti kanakwa saskaraki. Chekpachasa kulian ahayoha kunorteha maineha tatituru katokchi ukapachaha. Kulian ahayuna pokt atahiwa sasina. Ukats tehist siraksna wakunatsa hichurunha utkpacha. Balha cristianunaka. Upanakasti chakpachasa. Hukaki uñaist eabhe. Akiri koyana hayuna. Chamapa upanakan vidapanta ipipana. Tatitonarupaha sarakiwa. Upanakaha haniwa koyana hayuna pokt atakiti sasina. Ma hacha diferencia uthi. Kunapachete jamainija koyana hayuna pokt atahe. Ukamaraki. Kunapachate kuyana hayoh mainina vidapan hakaraki. Ukatpi saraki Efesios 5:18. Humana kaha kuyana hayuna pokt atap masasina. Sihiwasateha tatitutak kama hakanyani. Tatitutak irnakanya munanyani ukapachaha hiwasanakaha kuyana hayuna pokt atanyasawa. Hichasti hiwasanakaha. Sumpacha unyhat anyane, kumaraki yathat anyane. Kunapachasa, kulian ahayuna pokt ataha. Tatituna rupanakasti, walekhandrakwa parlaraki. Primer lugar, ukurun akirinsti, kulian ahayuna pokt atasany munarakiwa. Aniwa tatito xxituti humaha, munas mate, anukasaha, munas mukaha, katokasma. Pokt atas masasina. Sino kita que tatitunua na kapataka este, primeramente, kulian ahayun pokt ata. Pokt atanyasti, waliwa kisiriwa, ukasti ma mandamiento wa itatituta, hutaraki. Mainirin este, sanymunarakiwa, akire kulian ahayun pokt ataha. Hanipi itatitunua panakskarakiteha humaha, pokt ata, ata atawa, hanukasti, pokt atas mawa, hanukaha, umaha hichau pokt atatas karakis, hanukasti, akirinsti palarakiwa, chakpachansa takitatituno onakapaha, tatitur katokchi, ukaushpachawa hupanakaha pokt atatatituna irakatana, kulian ahayuna. Yakirinsti palarakiwa, taki cristiano nakasti, upanakaha, sapamainiwa pokt atanya. Hikatasirakispa, akiri kulian ahayuna. Haniwa akiri kulian ahayuha, mainiro pokt aspa, mainiro haniraki, ukamakiti sinoke, sapamainiwa tatitun, kulian ahayupana, pokt atanyapa. Ukanasti chakpachan sa uniksnawa, ma misionero sa kulian ahayun pokt ata. Ma evangelista ha kulian ahayun pokt ata. Ukam kikparaki ma awatirisa kulian ahayun pokt ata. Ma yatichirisa kulian ahayun pokt ata. Sapa mainiwa kulian ahayuna pokt atasna. Haniwa kulian ahayuha. Hutkarakiti chakpachansa mainiru pokt anyatakiki. Sinoke alpacha iglesia. Ukaru kulian ahayuha pokt araki. Yakirinsti unyharaktanwa. Tatitoha ust awayiwa kamandato. Chakpachansa sapamainita hiwasanakaha ust asinyani. Ukatpi sarakiha. Humanakaha chakpachansa amuit asipha. Tatit nairakatana chakpachansa kulian ahayuna hiwasaha pokt atatante. Akiri kulian ahayuna pokt abisti tatituna hacha lurawi pawa. Upaki wa hacha chama pampi lurara kispa maakita ipiro. Ichasti unyisnawa. Kun san siya munarak pa siya kulyan akayo na pokt awi pa? Umakayati niya mawachak pa siya sa tatitukiwa. Akiri hacha pokt awi, lurarak ispidam taipina. Kulyan akayusti hutarakiwa tatitota. Sapa may ni hakinakawa, ikatasiraki akayo na. Apnakata, ukwasti, san munarak ispawa may niha. Akiri yang kasupayan akayupan apnakata, o kamaraki, kulyan akayuna, tatitut hutki ukan akayupan apnaka. Hanipiya hichurun ha maha keha, upakikpa, bida pata kuirpo pata duyo karakiteha. Maineha, apnakata puniniwa, yaka kulyana, akayuta o kamaraki nyanka akayuta. Ukat pisa rakeha Romanos 6, versiklo 16 ukachikanha, humanaka ha haniti yatipkta, Sapamaini hakina kawa. Hichurun ha apnakata ma esklavisata hikata siraki. Sasina. Kwa hasan munipi maineha chakpachansa. Hiwanyataki apnakataspa ukamaraki maineha. Apnakataspa wa kispiye nyataki. Toha hichurun ha hiwasaroha hauschistua. Huparu entrega sinyani. Hupawa hiwasaro apnakanya munarakchito, ukamaraki hupawa poktanya munarakchito. Kulyana hayuna poktata sa munipia chakwachansa, unihayani wa akiri nuevo testamento chakana. Primeramente, sarakiwa, kulyana hayusti, mainin vida paroja puriraki, ukamaraki, ustasiwa, kulyana hayoha hiwasan kuirposana ma templor untuta. Kulyana kayo ha mainiro ha pokt iwa por kompleto. Akiri hakin taipin ha nipi ma hukchasa utikiti lugar yakha pokt awinagataki. Hanukasti kulyana kayo ha hiwasaro ha pokt istu wabida sanak taipiro ukamaraki akachimasana hakaraki. Ukata hichurun ha unijaraks na wawal hatatitun arkirina kapa chakpachan sa tatitutaki irnakapche. Ukamaraki, hupanakaha tatituru, entregasepche vidapanaks almapanaksa. Ukamkik parakiwa hichurun ha utharakispawa, yakede tatitur arkirakinakaha, hupanakaha chakpachan sa hanipia, vidapanha aski karakispati, hanukasti, hupanakaha lurapharakispawa kunatek tatituru han agrarki. Ukamaraki kunate hantatitun voluntada paki, taki ukanaka lurap harakispa. Kunasa hupanakan vidapana pasarakispa. Chikpachan sa mainire tatitur arkir haketa ipinha. Wakisiwa hupaha tatitun kulyan akayupana poktata. Ukamaraki tatitutaki hakaspa taki ukanaka. Humaha unihasmawa. Humaha sarakismawa. Kun jamás tasa tatitu naira katana, chakpachati humana, pidamana, kulyan akayu hakaraki, kun jamás sa nayaha tatituna, akire kulyan akayupat, pokt atirikta, akire his asibina kahawali importanti wa hiwasan taki hiwasan akataki, kun jamateha tatitun arupanha siski, taki tatitur arkiri akinakasti kulyan akayuna pokt atanya pawasasina. Si hiwasa teha, aung hanit akire kulyan akayuna pokt ataaksna. Kamaraki aung han vidasan ha hakkaraki akire kulyan akayu. Waliwa kisiriwa anchita momento. Hiwasaha tatituru katokt anyani. Tatituru ist anyani. Tatituru iaos anyani. Tatituru hiwasaha konfia anyani. Ukatoki kiwa hiwasanakaha akire kulyan akayuna pokt ata. Hikatasna. Humateja akaukitansa istasingsta. Akiri. Arunaka. Humaja aunganis. Tatituru iausksta. Humaja anchita momento a tatituru iausrakisma. Yukamata humaja taki huchamanaksa tatituru arsusiraki. Yukamata tatituru katokama. Kispiripata. Ukatpi tatitun arpaja saraki wakiri primera de Juan. 1.9. Takikite nagateha. Tatituru huchapa arsusipki. Tatitos ti hupanakaroha istiwa. Ukamarakiwa ukahujapanakat hapampacharakiwa. Sasina. Yukamata. Ukahuchanakaha vida sana puktatas kaspa. Taki ukanakaha chakpachansa. Liberatapa. Apsutani. Uka espacios te akire kolyanakayo. Ukupharakispa. Hiwasate kolyanakayo na puktatanya. Monstana ukapachaha. Hiwasanwa utkanyapa voluntad. Hiwasatwa nasinyapa akire deseo. Akire kolyanakayo katokanyataki. Ukatpita titokseha. Kiteteha. Mangkat utkatakchi. Umats parhatakchi. Upaha. Nayar hutpan. Nayau huparuchurasa sarakiu tatitok saraki. Tatitok haniwa kitirusa. Nyik karakispati hichurunha. Tatito naira katarho. Katok atawa taki taki hakinakaha. Upar umilta sipki. Huchapata kumfiesa sipki. Arso sipki. Hupanakaha. Tatito naira katanha. Acepto katok atawa katasispa. Yakirinha. Iwasaha tatitur kuyana hayub katok anya monsna ukapachaha. Iwasaha tatituroha. Entrega sinyaniwa por completo. Aniwa ma huk akiha. Entrega sinyakait. Sino que tatituja munaraki o hiwasanakaja por completo para entrega señane. Ukatpiseja Lucas 14:33 kuchakanja. Kititeji churunja nayaru arkaña munkchito. Nayana disipulu haña munkaraki. Upanakaja. Ma hukaki entrega sispa ukaja niwa nayana disipulu ha kaspati sa sawa tatituja sarakina. Tatitoha moni wa chakpachansa hiwasanakaha entrega señane huparoha. Kalpacha, vidasa, tatitoha ukwa munaraki. Ukaha sañ munaraki wa hiwasaha tatitoha entrega señane wa. Iyao sabe toke. Iyao sabe hawali wa kisiriwa, mainitaki. Uka iyao sabe toke wa hiwasanakaha. Akira kuyana hayuna pokta katasiraksna. Romanos 8:4 ukachakadha para liwa hiwasanakaha. Sarnakanyane akayu tokena. Hane hakire hanchina munawi palurañante. Hanukasti kunatek akayu hiwasaru siskito. Akire kuyan akayu paha hiwasaru. Akluram sarakchito uklurañane. Hane hanchina munanya palurañante sasena. Vidasanakaha hiwasanaka ichurunakanha. Libreña pawa akire huchanakata. Akire. Kulyana hayuna pokt aveste. Tatituna mandamiento pava. Ukaste. Lurasiña pava taki tatitu arkiroa. Arkiroa una kapta ipina. Tatitun voluntada pava. Ukaste. Chakpachapiniwa hiwasanakan vida sana. Uñesti esiñapa. Filipenses 2:13 ukachakan hazarakiwa. Tatitut wajuti. Chakpachansa akiri lord avinakaja. Upawa voluntada patoke luraraki. Y aquí de Efesios 10:14 ukachakan hasana. Nayaja tatituru hakaistasta. Tatituru humildasta. Tatituwa nayero takekanaka luraraki. Tatituwa luraspa nayana vida hatoke. Valja hacha milagrunaka sasina. Tatitu kia. Vida sanak taipina. Aquí de hacha obra lurpana. Tatituru kia hiwasanakaja. Entrega señane, confía ñane. Upatua hurtaraki taque aka lurt avinaka. Upakiwa lurt aña puidarakispa. Mahakiru. Mindisi tatawa humanakaste istanimina kamata.